Xo'sh, shunday qilib biz yahudiylarning o'zga xalqlarga qaraganda ustunligimiz bormi o'zi? Aslo yo'q. Chunki ilgari isbot etganimizdek, xoh yahudiy bo'lsin, xoh yunon bo'lsin, hamma odamlar ham gunohning hokimiyati ostidadirlar. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Gunoh bizni jur'atsiz va tortinchoq qilib qo'ydi va buning hech bir ta'jiblanarli joyi yo'q. Xudoga qarshi isyon davri bizda bir kunda yengish mumkin bo'lmagan qo'rquvni vujudga keltirdi. Hibsga olingan isyonchi uzoq vaqtgacha va muvaffaqiyatsiz harakatlari bilan o'zi ag'darmoqchi bo'lgan shohning huzuriga o'z ixtiyori bilan kira olmaydi. Biroq isyonchi haqiqatdan ham tavba qilgan bo'lsa, faqatgina o'z tangrisi sevgisi va mehribonligiga ishongan holda unga yaqinlashishi mumkin. Va o'tmishda qilgan jinoyati uchun hech kim uni ayblamaydi. Xudo huzuriga qaytgan paytimizda qilgan gunohlarimiz jamiki insonlar sonichalik darajada ko'p bo'lsa ham, Xudo bu gunohlarimizni yuzimizga solmasligini aksincha, bizga nisbatan biz go'yoki hech qachon gunoh qilmagandek qattiq ishonch bilan munosabatda bo'lishini eslatgan holda ruhiyatimizni ko'taradi. O'tmishdagi gunohlarga qaramay, Xudo bilan samimiy yarashmoqchi bo'lgan inson ehtiyotlik bilan, agar men Xudoning huzuriga kelsam, u menga nisbatan qanday munosabatda bo'lar ekan? Uning kayfiyati qanday bo'lishi mumkin? Men uni qay holatda ko'rarkanman deb so'rashi mumkin. Xudo albatta Iso kabi bo'ladi. Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi degan edi. Masih odamlarga Xudoning qanday ekanligini ko'rsatish uchun va Xudo haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lgan kishilarga Xudoning haqiqiy tabiatini ochib berish uchun yer yuzida ular bilan birga bo'ldi. Bu Masihning tanada mujassam bo'lganida bajargan ishlardan biri edi xolos. Biroq u buni ajoyib tarzda amalga oshirdi. Xudoning odamlarga nisbatan munosabatini biz Masihda bilib oldik. Turgan bitgani riyokorlikdan iborat bo'lgan ikkiyuzlamachilar qachonlardir Masihni ko'rganlari kabi Xudoni ham sovuqqon va begonadek ko'radilar. Ammo tavba qilganlar esa uni rahimdil deb biladilar. O'z-o'zini hukm qiladiganlar Xudoni muruvvatli va mehribon hisoblaydilar. Xudo qo'rqqanlar uchun mehribon, ruhan kambag'allar uchun marhamatli, bilmaydiganlar uchun xushmuomla, zaiflar uchun nozik, ajnabiylar uchun mehmon do'stdir. Xudoga nisbatan shaxsiy munosabatimizga qarab, u bizni qanday qabul qilishi mumkinligini aniqlay olamiz. Garchi Xudoning mehribonligi cheksiz va ulkan samimiylik oqimi kabi bo'lsa-da, Xudo bizga nisbatan o'z e'tiborini qaratmaydi. Agar biz darbadar o'g'il kabi yaxshi qabul qilinishimizni istasak, u holda ana shu darbadar o'g'il kabi qaytib kelishimiz kerak. Biz shu tarzda qaytib kelgan paytda esa eshik ortida turgan farzilaru tafsirchilar tish g'ijirlatsalar ham baribir ichkarida bizning qaytib kelganligimiz sharafiga bazm davom etadi va ota o'z farzandini bag'riga bosganida kuy qo'shiq va o'yin kulgular bo'ldi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.